takto sa má pracovať podľa mňa s prorockou službou, že nie všetci v cirkvi sú proroci, nie všetci sú prorockí, ale ak nám Boh dáva sny, mnohí z nás sa učia už roky s tými snami pracovať, vykladať a hlavne spraviť z toho nejaký výstup, ktorý potom môžeme odozdať celej cirkvi. Aj tým, ktorí možno povedia, že ja prorocké veci ma tak veľmi nezaujímajú, alebo ich nemávam, ja som iný, hej. Takže vďaka všetkým vám, ktorí ste prorockí, Boh spravil tento zbor v mnohom prorockým, aby sme boli apoštolskí v prorockom, aby sme prerážali a v tom boli prelomoví, takže som vďačný Bohu za to, že môžeme odovzdávať aj vážne veci, aj veci k národu, aj veci k medzinárodnej situácii. A toto je sen, ktorý vám predkladáme ako také dobré Božie varovanie pre cirkev. Ja verím, že pre Martina je to, ako Jovka začala, špecificky pre neho, hlavne na prvom mieste sen, pretože jeho Boh zasadil do služby Rómom a tam ten klobúk, ja si dovolím dodať, okrem toho, že to je znamenie príoby spasenia, teda to, čo ľudia nerozpoznávajú a nepoužívajú, že si nedajú na hlavu spasenie, ktoré Boh pre nich má, ktoré muž dal, klobúk takisto súvisia aj s identitou. A tá pani bola Rómka, takže tá rómska identita je takisto dôležitá v tomto. Uchopiť to správnym spôsobom, že som Róm uprostred Slovenska, uprostred národov a kdekoľvek, uprostred cirkvi, to je veľmi dôležité. Nezahodiť to, nepovažovať to za niečo bezcenné, ale prijať tú identitu a v tej identite prijať spasenie a to všetko, čo Boh robí cez spasenie. Verím, že toto je veľmi dôležitá časť tohto sna. A pre mňa teda je tam veľmi veľa symbolov, ale znovu by som iba zdôraznil a znovu moje volanie za cirkev v modlitbách je, že posolstvo tohto sna je, že veriaci znovuzrodení môžu byť, tak ako to Martin aj začal vysvetľovať, ale som ho zastavil, aby sme išli do celého to dokončenia symbolov a potom do výkladu, ale začal vysvetľovať tú bolesť, že aj veriaci znovuzrodení sa nachádzajú v situácii, kedy to vyzerá, ako keby boli v nemocnici neustále, ale tie rany sa neuzdravujú. Tie rany sú také neustále sa opakujúce, že aj keď sa vymení to rucho, znovu sa zašpiní alebo presiakne tými ranami, hnisom a tým všetkým negatívnym, čo tam je. A pochopte, ja verím, že ma chápete správne, nemocnica je veľmi dôležitá súčasť toho, ako nám Boh prejavuje svoj dom alebo ako funguje cirkev, ako funguje Božie hnutie v kráľovstve Božom. Určite nemocnica je dôležitá, ale v tomto sne nemocnica je nie dobrý konečný bod. My nemáme zostať na veky v nemocnici a hlavne určite nesmieme zostať v nemocnici, kde nie je lekár a kde nie je prístup k vode. My musíme sa podľa tohto, aj podľa tohto sna a podľa Božieho slova, ktoré na základe tohto sna otvárame, my sa potrebujeme dostať do Božieho dedičstva, ktoré Boh má pre nás. Takže uzdravujme sa, hľadajme uzdravenie, nehanbíme sa za svoje choroby, za svoje bolesti, trápenia, bremená, ale nezostaňme v tom, ako v identite a zaseknutí, pretože nepoužívame príľubu spasenia, záchrany. Pretože nemáme prístup k vode, pretože nerozpoznávame to, čo máme. Toto je podľa mňa a toto mne najviac hovorí z toho celého sna. Za toto sa aj modlím a modlím sa, pretože snáď nie sme negatívni, ale toto je aj stav mnohých Rómov, ktorým slúžime. Nie len my, ale ktorých vidíme na Slovensku, ktorí sú zasiahnutí evanjeliom, aj sa obrátia, ale ten skutočný posun a prechod do reálneho učeníctva, do toho, aby vošli do zrelosti kresťanstva, aby sa z nich stali zrelí kresťania a zrelí Rómovia uprostred cirkvi a uprostred národa, to sa strašne ťažko deje. A tu je miesto na plač, tu je miesto na zúfalstvo a tu je miesto na to, aby sme volali k Bohu, Bože, čo môžeme spraviť. A my toto robíme roky. My roky si zúfame, nehanbím sa za to. Radšej by som bol, keby sme vykrikovali radosne, že sa nám niečo darí, ale aspoň pred Bohom zúfame a predkladáme a kričíme k nemu, Bože, zmiluj sa. Aby aj ľudia, ktorí sa z milosti Božej obracajú v rómskom národe, aby nezostali iba znovu zrodení, dotknutí niečím na začiatku, lebo obrovské percento z nich zostáva v tom, v čom žili predtým, alebo sa vracajú do starých vecí a veľmi málo z nich skutočne prechádza tou nemocnicou do dedičstva. Ale Boh má dedičstvo aj pre Rómov, aj pre nás. Amen. Amen. Modlite sa za to. Modlíme sa za to ďalej. Som veľmi vďačný Bohu, že k nám hovorí. Môže byť takto? Sedí vám to? Alebo hovorí vám to? Môže byť? Super. Pripravil som si znovu také biblické štúdium, dosť hlboké. A znovu moja túžba, moje nasmerovanie je, že nesmiem chcieť všetko povedať. Nesmiem vám všetko zo seba vytlačiť, čo mám. Musím sa kontrolovať a povedať to najdôležitejšie. Ale pre tých z vás, ktorí znovu, ako to často hovorievam, ktorí si radi študujete popri tom, alebo chcete ísť do hlbín, tak mám aj tu vytlačené materiály z dnešnej témy. A takisto aj na našej stránke v knižnici je to v PDF formáte, takže aj tam si to môžete rovno nájsť čítať, študovať teraz aj neskôr. Takže toto vám pošlem, ak by ste chceli. Nemusíte, kľudne sa. Marcelka sa už dvíha. Ďakujem, páne, šarmantná asistentka. Ďakujem, ako to minule povedal takto o Julke, či o kom. Že šarmantná asistentka, tak si dovolím. Silvia minulý týždeň hovorila o obeti, o obetovaní. Ja si myslím, že to je téma, ktorej sa teraz budeme venovať dlhšie, pretože to nie je iba biblická škola, ale to je niečo, čo Boh s nami robí. Verím, že Boh potrebuje, aby sme s ním spolupracovali ohľadom obete, ohľadom obetovania a aby tá podstata, ktorú je Silvia doniesla a ktorú som ja potom na základe nejakého môjho prežitku s pánom zdupľoval, je, že Boh chce dať oheň, že Boh chce dať rozpáliť skutočne väčší oheň, ako máme teraz, nie že by som bol nespokojný alebo niečo, ale ten Boží oheň neprichádza na to, že máme poznanie, alebo že mám reči, že mám názory, že mám skúsenosti, ale Boží oheň prichádza na obeť. Ak niečo skutočne obetujem, ak niečo Bohu dám na oltár, tak na tú obeť Boh posiela oheň. A tak, ja som vám spomínal takéto moje nesympatické, že sa mi nepáčilo, počul som jedného brata kazateľa, ktorý hovoril o spoločenstve veriacich, o chválach. Mal som dojem, že možno aj tak trošku hovorí o nás, nech mu pán odpustí. Možno nehovoril, možno som bol iba paranoidný trošku, ale hovoril o ľuďoch, ktorí veľa vedia, ktorí veľa skúsili, ktorí veľa vedia poradiť, ktorí vedia neviem čo všetko, ale keď chvália, nie je tam skutočný oheň, nie je tam to skutočné, že by Boh navštívil a bum, padlo by to tam. A on povedal, že je to preto, že chýba obeť. Že ľudia skutočne vo svojom živote neobetujú niečo, čo Boh od nich žiada, aby to obetovali. A keď teda my neobetujeme, nemôže prísť ten skutočný oheň a ak dáme Bohu to, čo od nás žiada, v obeť, to znamená, že ma niečo ma stojí, niečo, čo by som si možno chcel nechať, alebo čo si ani nemôžem dovoliť Bohu dať a Boh si to odo mňa žiada, to je obeť. A teraz na tomto mieste, aj Silvia hovorila nejaké body, nechcem to všetko teraz opakovať, chcem to posunúť ďalej, na tomto mieste, keď sa hovorí o obetovaní a o tom, že Boh odo mňa niečo žiada, čo mu nedávam, automaticky v nás povstane možno takéto trošku ošívanie sa, taký ten výkon, že nedávam dosť, hej, že neobetujem dosť, alebo nedal som Bohu dosť, nezapieram sa dosť, potrebujem sa viacej modliť, potrebujem sa viacej postiť a neviem čo, viacej peňazí dávať, viacej času dávať, viacej ísť do písma, viacej toho spraviť, viacej evangelizovať, alebo dať Bohu nejakú tú obeť, ktorú odo mňa chce. A z tohto miesta by som vás chcel vyslobodiť. Lebo nie, že by nie. Nie, že by to neznamenalo, že Boh nás chce, aby sme sa viacej modlili, viac postili. To nehovorím, že to nemôže tak byť. Ale zaujímavé je, že okamžite ma Boh zobral, keď som o tomto začal rozmýšľať, keď som sa modlil do miest, ktoré by mi vôbec ani nenapadli. A to ma baví, lebo ja mám toho veľa v hlave, ja mám veľa v srdci, ja mám veľa naučené, čo som sa naučil s pánom za roky chodenia. Aj v manželstve som sa toho veľa naučil. Mali sme teraz 20 rokov v stredu výročie s manželkou, ktorá to teraz není, lebo je na Sicílii, pri mori, práve teraz sa máča. Úžasné, už za chvíľu bude letieť, ale ešte myslím, že do pár hodín sa tam teraz vyvaluje. Preto som bol dneska sám skupina. A nemohli sme oslavať aj kvôli tomu, že mi nečakane vytrhli zub v pondelok, takže som ochkal, jojkal, osmička išla von, takže sme nemohli oslavať. Ale vzdávam Bohu vďaku za to, že sme mohli si pripomenúť 20 rokov, že sme spolu a že sme to prežili. Neviem, ako je to možné. To je, ako nežartujem, ako sranda na bok. Ja to neviem, aké je to možné, že sme to prežili. Dobre, poďme ďalej. Tým chcem povedať, že som sa niečo už naučil za tie roky, aj v manželstve, aj v chodení s pánom, aj v službe. A keď mi Boh hovorí veci, ktoré by mi ani nenapadli, tak to ma obzvlášť baví. A toto je niečo, čo by mi ani nenapadlo. keď som rozmýšľal o obetovaní, o obete a o tom, čo Boh možno chce od nás ako od zboru, prvá vec, do ktorej ma zobral, viete, čo je? Skúste streliť. Ohľadom obetovania, ohľadom obete. Čo Boh od nás chce, aby sme obetovali? Alebo čo je obeť, ktorú od nás žiada? Prvá, podľa zákona, podľa Biblie. Srdce? Seba? Dobre, čo? Hospodina? Milovať Hospodina, OK, milovať Hospodina. Výborné, prosím? Peniaze. Peniaze reprezentujú život, výborné, výborné, ale ste úplne mimo. Totálne mimo. Čas, už sa trošku blížime a workoholici a výkonníci, no skúste, nebojte sa, nevysmiem vás iba na kameru verejné, na celý YouTube.
Seba samého.
Zásluhy, výborné, výborné. Nič nechce, to nie je pravda, Boh chce veľmi vážne, Boh potrebuje obeť, Boh potrebuje, aby sme obetovali. Všetko perfektné, výborný ste, ale stále úplne mimo. Skúste sa zamyslieť nad Bibliou, čo Boh, keď dával Boh Izraelu zákon, keď ich začal učiť o zákone a začal ich učiť o obetovaní, čo bolo prvé, ktoré od nich žiadal? Aký bol to? Baránok, výborné, úplne mimo. Dávno pred baránkom. Ešte nemali na Sione, ešte nemali vôbec zákon. Ešte boli pred Sionom. Aby ho chválili, výborné. Všetko dobré veci, ale stále sa neblížime. Bázeň. Poslúchať, no už sa, ale, no a poslúchať v niečom konkrétnom, v čom? No dobre, tak nebudem vás trápiť, lebo vôbec sa ani neblížime. Prvá vec, ktorú Boh dal Izraelitom ako zákon, keď ich začal učiť celému zákonu a podstate zákonu, je, že majú Boha poslúchať tým, že budú odpočívať. Čo je absolútny škrt cez rozpočet, lebo ja som aktivista, ja som jednoducho, Bože, dovol mi ísť hrať fotbal, prosím, nech sa tam môžem vyzúriť, vybehať, dačo aktívne robiť, niečo konkrétne postaviť, dačo zbúrať, potom to prerobiť, potom pýtajte sa moje ženy. No, to je parádny odpočinok, áno. Boh od nás nežiadá na prvom mieste výkon, aby sme mu obetovali ani čas, ani peniaze, ani bytné obete, ani krv, ani modlitby, ani post, ale na prvom mieste, ako začal s Božím ľudom, je, že ich učil odpočívať. Dal im príkaz odpočinku o sabate. Prvý, najväčší zákon, ešte predtým, ako Mojžiš doniesol to všetko, bolo, že, a myslím si, že sa niekto pozriete do týchto materiálov, bo ináč tuto to je, no ale nikomu to nenapadlo, nevadí, alebo čítaj s porozumením. Zakázané, keď hádate, ale niektorí sú šikovní a podvádzajú, takže to je v pohode. Keď sme tu v Levitiku teraz, teda v Exode a potom v Levitiku neskôr, Exodus je veľmi, 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 veľmi sa mi páči a chcem s vami rýchlo prebehnúť konkrétnu históriu, ktorá sa tam diala. Toto sa mi páči, lebo to je reálny popis toho, čo sa dialo, až do takej miery, že sú tam popísané dni. Vyšli, Boh vyťahol Izraelitov z Egypta, prešli Červeným morom, poznáte tú históriu a teraz je tam popis tých prvých troch dní, ktoré prebehli po prechode cez Červené more. Začalo sa to perfektne tým kolotancom. Mária zobrala, Miriam zobrala tamburínu a viedla celý Izrael v radosnej chvále, prorokovala o tom, čo Boh spravil a o tom, čo Boh bude robiť, až do toho bodu, že prorokovala o zasľúbenej zemi, o tom, ako bude vyzerať, kde ich posadiť, čo sa tam bude diať a ten najvyšší Boží zámer, že Boh bude bývať prostred nich. Po tomto proroctve sa rušali po tej púšti 3 dni a došli do Máry, teda Mára, horké vody, samozrejme poznáte. Tam bolo reptanie, nemáme čo písť, nemáme čo piť, nemáme zdroje, čo teraz bude a začali reptať, začali sa búriť. Keď konečne prišli k nejakej vode, tak našli to, že tá voda je horká. Toto o všetkom sa dá veľa hovoriť, ale chcem sa dostať trošku ďalej. Páči sa mi, že je to takto konkrétne popísané, ako Boh prišiel k tomu bodu, kde ich chcel priviesť a čo od nich chcel. A potom prejdeme do paralely k tomu, čo si myslím, že Boh chce na prvom mieste od nás aj dnes. Keď boli pri tejto Máre, tak všetko sú to krásne prorocké symboly. Boh nás nevedie tak, aby sa nám vždy darilo, aby okolnosti boli dokonalé. On ich viedol tak, že sa naozaj trápili a ja som nezažil trojdňový pochod po púšti bez vody, iba s tým, čo som si odniesol a oni utekali, však ich prenasledovali, išlo im o život. Málo dokonca, aj keď im prikázal Mojžiš, že nezoberte si kvasu, tak napriek tomu sa píše, že oni si ten kvas nezobrali kvôli tomu, že sa tak chvatne balili. Čiže oni by si ho aj zobrali. Takže nemali chleba, nemali si z čoho napiec chleba, nabrali iba pár vecí a naozaj si neviem predstaviť rušať sa s tisícmi, statisícmi, dokonca sú odhady, že ich bolo možno až 2,5, 3 milióny dokopy, neviem. Keby aj len pár tisíc, predstavte si tú masu ľudí a nebuďme rýchli v tom, že sa pohoršíme, že nošak oni reptali. No skúsme si predstaviť nás, skúsme si predstaviť, čak chodíme na zborové dovolenky alebo na dade, že by sme nemali dačo, no to si ja nedovolím predstaviť, že by sme vodu nemali, čo by bolo, Bože drahý. Ale Boh teda nás vedie s okolnostiami, ktoré naozaj nie sú dokonalé. A je to Božie vedenie. Tuto skončím, aby som sa nerozkošatil moc. Prorocký krásny symbol, že Mojžišovi ukázal to sladké drievko, teda obraz dreva, kríža Ježiša Krista, ktorý do akékoľvek horkosti, keď sa hodí, Boh vie uzdraviť tú vodu. Boh ich nenapomínal, nekarhal, dal im riešenie. A tu im dáva, toto je, 3 dni po východe z Izraela, z Egypta, cez Červené more. Tu im dáva, sme v Exode 15, 24 až 26, pri tomto reptaní im Boh dal riešenie, voda sa stala sladkou a tu je napísané, tam mu vydal ustanovenie a súd a tam ho skúsil. Čiže Boh začína ustanovovať niečo Izraelu, čo potrebuje založiť ako pevnú vec, na ktorej sa položí vývin celého Božieho národa nasledujúce stáročia. Boh to začal tak, že ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina svojho Boha a budeš robiť to, čo je spravodlivé v jeho očiach a priložíš ucho k jeho prikázaniam a budeš ostrihať všetky jeho ustanovenia, niektoré z nemocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba. Lebo ja, Hospodin, som len, ktorý ťa uzdravuje. Toto je protozákon, toto je úvod do požehnania zákona, ktorý Boh mal pre Izraelitov. Ak budete naozaj, uvedomte si, tu im sa snaží povedať, teda, aby som to krátko vyložil, že je tu nejaký Boží názor na veci a ten Boží názor na veci, ak vy budete hľadať a rešpektovať, tým budete robiť spravodlivo. To Boh nazýva spravodlivosť. Neznamená to, že ja robím to, porovnávam sa s tým, ja som spravodlivý, on, lebo nie som taký ako on. To nie je spravodlivosť v Božích očiach. Božia spravodlivosť je, ja mám nejaký názor a mám nejaké očakávanie od vás a vy, ak to budete poslúchať, tak budete konať spravodlivo. A ak budete robiť to, čo je spravodlivé v Božích očiach a priložíte ucho k jeho prikázaniam, to znamená, nepôjde vám to jedným uchom, druhým von, ale to tam zostane, a budete ostríhať, teda dozerať, strážiť všetky jeho ustanovenia, tak žiadna z nemocí, ktorú som doložil na Egypt, nepoložím na teba. Boh sľubuje, že nepríde trest, že nepríde rana, ale príde požehnanie. To je základ Hospodina. Predtým Izrael poznal Boha. Viete, že Mojžišovi sa pár mesiacov predtým zjavil Hospodin na novo, prvýkrát ako Jahve. Predtým ho nepoznali ako Jahve, predtým ho poznali ako Boha Abrahama, Izáka a Jakoba. A na hore Sinaj sa Hospodin zjavil Mojžišovi v tom horiacom kre a ukázal mu novú svoju identitu, som, ktorý som. A oni teda dovtedy mali z celého zákona iba zákon obriezky, ktorú Hospodin dal Abrahamovi, a tá sa odovzdávala po všetkých starších až do tých 400 rokov v Egypte, avšak vieme, že to neposlúchali a neobrezávali sa, preto potom pred vstupom do zasľúbenej zeme bola masová obriezka, taký masaker neuveriteľný, kedy Jozue povedal, tak dnes som z vás odvalil pohanu Egypta, on to všetko dokonal. Ale teda, naspäť do toho, čo sa snažím povedať, mali nejaký protozákon, teda mali zjavenie Boha, že je Boh Abrahama, Izáka a Jakuba, mali obriezku a mali zasľúbené, že Boh im dá zem a v tej zemi ich požehná a rozmnoží. Teraz im Hospodin začína pridávať veci. Začína im hovoriť, ja vás budem uzdravovať a rany, ktoré ste videli, že som ja položil na Egypt, nepoložím na vás, ak budete poslúchať moje prikázania. Teraz prechádza ďalší, toto sa mi strašne páči, prepáčte, že som taký nadšený, že prechádza ďalších 1,5 mesiaca. Tam boli 3 dni a teraz ide 1,5 mesiaca. Prišli od mora k Máre, tam bola to reptanie a teraz je druhé miesto reptania po mesiaci a pol. Hej, všetko sú stanovišťa reptania, že Boží ľud reptal a Boh s ním jednal. A teda ďalšie stanovište, do ktorého sa vydali, je púšť Sín. To je púšť medzi Elimom a Sinajom a tam reptali pre smet a hlad a Boh tam spravil jednu perfektnú vec, ktorú vám chcem ukázať ako znovu taký ten základ, lebo hovorím o základoch obetovania. Okrem toho, že tam bolo to reptanie a že sa diali znovu kadejaké iné veci, Boh ich voviedol do prvej vojny, do prvého hrozného boja s Amalekom. Toto je znovu krásny prorocký symbol, veľa symbolov je tam. Spomeniete si určite na to, že Jozue išiel fyzicky bojovať a Mojžiš bol hore so svojou palicou. A kým mal palicu zdvihnutú, tak Jozue a vojsko vyťazilo a Boží ľud premáhal Amalekov. Ale keď sa unavil, teda nedvíhal tú palicu, tak začali prehrávať, čo je vyzerá to ako videohra, že ak ste mali nejaký joystick a ste šťukali, či niektoré také hry boli, že strieľaš, akým strieľaš, tak ti to ide, ale keď presne strieľaš, koniec. Že to nedáva zmysel. To je trošku nelogické. Že... Ale takto to bolo, hotovo jednoducho. Boh si zase vymyslel niečo perfektné, špecifické, sa mi páči, tvorivé, nové, nečakané, nevysvetliteľné. Prečo? Hej, prečo? Prečo má mať Mojžiš hore palicu? No neviem, Boh sa rozhodol. Ale. Oni zistili, že to funguje a Boha poslúchli. Tak držal tú palicu hore a viete, že keď nevládal držať, tak prišli k nemu Áron a Húr, podopreli ho, posadili ho na skalu, samozrejme skala je Kristus, môžeme hovoriť o ďalších symboloch. Ale. Keď on videl, že to funguje a držali tú palicu hore, tak oni vyhrali tú bitku úplne a Mojžiš tu dostal zjavenie. Mojžiš pochopil a spravil... Znovu je to niečo, čo som si v živote neuvedomil až včera, keď som sa modlil, keď som študoval tieto veci, že Mojžiš tam potom postavil oltár kvôli tomuto víťazstvu. A oltár nazval, viete ako náhodou, chcete zahviezdiť, po tejto vojne, ako nazval, no, je to tam mimochodom v tých riadkoch, ale nazval meno toho miesta Jahve Nisi. To znamená, Hospodin je môj prápor. Prápor znamená víťazná vlajka, samozrejme jasná vec, jasný symbol, ale moja otázka je, kde bol ten prápor? A tu už mi začali kolečka, že on povedal, že a tu som niečo zažil, že je tu boj dole, fyzicky reálny, naozaj život, melie sa, sú tu vojny, sú tu, treba reálne bojovať, treba reálne žiť, treba reálne sa starať o rodinu, treba proti nepriateľom, proti samému sebe, proti všetkému bojovať reálne. A tu je nejaký princíp, že niečo duchovné sa za tým deje, že ja držím v autorite tú palicu autority a vtedy víťazím. On to pochopil, Mojžiš. Ale moja otázka, kde je tá vlajka, ten prápor? On nazval meno toho miesta Hospodin je môj prápor. Bol tu nejaký prápor? Tam bola palica, nie? A kde bol prápor? No, ja si myslím teda, dovolím si povedať to, čo som pochopil včera, čo vám teraz predkladám, že Hospodin je ten prápor. On povedal, Jahve Nisi, Hospodin je prápor. On mal svoju palicu, tak ako ja tu mám svoj mikrofón, svoje veci, ktoré fungujem, ale... Tak akokoľvek som pekný, zaujímavý, ale kvôli mne by ste sa neprišli. Ja som palica a na mne veje prápor, nie? No, tak on mal palicu a nemal vlajku, on nebol aj palica, aj vlajka. On mal to, čo mal, ale to, čo tam nebolo vidno, je, že na tej palici bola vlajka. Bol tam Hospodin, bol tam Boh prítomný, nie? A Boh bojoval a preto oni víťazili dole. A on to uvidel. Máme napísané o Mojžišovi, ako keby videl toho neviditeľného. On ho videl. No, tak ale nadchnite sa trochu do keľu. Veď, ak vidím Boha, ak pochopím, že ja mám palicu, ja mám dačo, ja mám nejaké chvály, ja mám modlitby, ja mám hej, doma sa trápim, alebo s dačím sa trápim, ja spravím to moje. Ja viem, rozumiem autorite, že Boh mi dal autoritu, že nesom žobrák. Zodvihnem tú svoju palicu autority, ktorú mám, teda modlím sa, žehnám, prosím, neviem, čo robím, deklarujem, ale ak by tam nebol živý Boh na tom všetkom, tak mám iba palicu, ktorú si síce Boh mohol použiť a je nazvaná palica Božia. Ale to, čo je tu dôležité na tej mojej palici, na tých mojich modlitbách, na tej chvále, je on. On je môj prápor. Ja mám palicu, ale vlajka je on. Hospodin je môj prápor. Nevadí, nevadí. No, nehovorím, že sa máte na hlavu stavať, ale ja som nadšený, no však... Áno, je to zás hlboko sa zamýšľate. Túto vyhovorku milujem, áno. My v tichosti hlboko sa zamýšľame, presne tak. Jo. Áno, intenzívne, áno. Presne tak. Á, dobre. Jozue mal meče, zbrane, všetko sú viditeľné veci. A Mojžiš tam bol hore a robil dačo s tou palicou, ale... To, že to fungovalo, fungovalo to nie preto. Ako tam ich mohlo 77 sa postaviť a mať nielen palice, ale jablko a ako sa povie, scepter, ten oný žezlo, žezlo, jablko, insignie kráľovské, mohol mať korunu, mohol mať všetko, mohol tam mať dýmovú clonu a na chválach, čo sa robia svetlá a vlajkové prapory a tanečný prapor a... Čo ešte sa robí na takých super kresťanských show? Všetko možné, niektorí ste boli v Budapešti, no všetko môžeme pridymiť. Ja, brat pastor to vždycky tak hovoril, no ak to nepôjde, tak pridymíme, prisvietíme. Pridymíme, prisvietíme. Môžeme to všetko robiť, to sú perfektné veci, ale ak tam nie je ten prápor, ak tam není Hospodin prítomný, tak akože čo? No ale prečo by nebol? Hej, prečo by nebol? Ak ho poslúchame, ak budeme obetovať, ak spravíme to, čo máme robiť, prečo by Boh nebol? Boh je prítomný a Boh je hotový byť ako náš prápor na našej palici. Len zdvíhajme palicu autority. To je jedna malá odbočka. Poďme ďalej do odpočinku teda. 1,5 mesiaca sa motali po púšti Sin, boli medzi Elimom a Sinajom a teraz prišli znovu do ďalšieho stanovišťa, Elim, tam boli palmy a toto je krásny obraz odpočinku. Hej, prešli púšťou, prešli trápením 1,5-mesačným a prišli na miesto odpočinku. Tam si odpočinuli. A tu im Hospodin, kvôli tomu, že samozrejme znovu reptali kvôli jedlu, pitiu, tu im Hospodin dal prepelice a dal im manu. A pri tej mane im ukázal prvý test, ktorý som od vás chcel vedieť, že aký bol ten prvý test. Ono v skutočnosti sa priznám, že tak ako som vám to povedal, ako som vás skúšal, že ten prvý test je šabat, ono v skutočnosti som zistil, že to nie je úplne presne tak, aj keď je to tak, a preto som vám to povedal, ale úplne prvý test, ktorý bol pred šabatom, bol test úvodu do šabatu a to je test dôvery. Že ako ja môžem odpočívať? Ako ja môžem si dovoliť odpočívať, ak mám zodpovednosť, ak mám tlak, ak mám bremená, ak mám naozaj, ak musím dačo robiť, ako ja môžem v tom mieste odpočívať? Jedine vtedy, ak ja dokážem dôverovať, že Boh sa o mňa postará. A toto je koreň obete a obetovania, ktorý tu im Boh predložil. Boh im teda povedal, jasné, ja rozumiem, máte tu núdzu, prešli ste núdzou a dal im manu a dal im prepelice. Ale povedal im, začal im dávať ten zákon a prikázania, aby ich otestoval, či ho budú naozaj rešpektovať. A nezačal s nimi, že dajte mi všetko zlato, tak ako neskôr dali. Ani nezačal, poďte teraz začať modlitebné reťaze alebo obetovať. On začal s nimi naozaj... jednoduchou základnou dôverou. Dokážete mi dôverovať v tom najjednoduchšom, čo existuje a to je to, že vidíte, že som vám dal zázračné zaopatrenie, dokážete mi veriť, že vám toto zázračné zaopatrenie budem dávať aj naďalej. Hej? A povedal im, mana bude padať 6 dní v týždni, 6 dní budete zbierať, ale nazbierajte si toľko, koľko spotrebujete. Zistite veľmi rýchlo, na každého tam je nejaká miera, viacej nie. A neuchovávajte si na neskôr. To bol prvý test. A aký bol výsledok testu? Samozrejme, že to skúšali. Skúšali si odkladať, pretože no však, a s čím tam Boh jednal v nich? To boli otroci, to boli ľudia, ktorí vyšli z otroctva, to boli ľudia, ktorí boli plní ducha chudoby a ducha sirotstva. Ak my, kresťania, nás Boh vyvádza a dostáva nás do adopcie, do synovstva, Boh z nás musí dostať ducha otroctva, ducha chudoby. A teda, či chceme, či nechceme, keď sa stretneme s Božím zákonom, ak ten duch chudoby a otroctva v nás je, on vyjde na povrch. Presne ako vyšiel tu. Najslávnejšie, najsvetejšie Bože prikázané môžeme mať. Môžeme mať zázrak, ktorý nás buchne takto do čela. Som si účes pokazil až. Nemám teraz červenú lepku na čele. Takto nás môže tresknúť do tváre Boží zázrak, že naozaj Boh sa o mňa postará, ale to, čo vyjde zo mňa je, že ak je tam duch chudoby a duch sirotstva, otroctva, tak on sa prejaví tým, že ja si to potrebujem nazhromaždiť a uchovať si na neskôr, lebo kto vie, čo bude zajtra. No ja viem, že som už to, však som prešiel 3 dni púšťou bez vody a keď sme konečne prišli, keď nás konečne dovliekli akože ku zdroju, tak ha, aký bol ten zdroj? Horký, čo to je za vedenie? Čo sú to za vodcovia cirkvi? Čo to je za prorocký ľud, že prorocky došiel k nejakému zdroju, prorokoval o dačom a teraz prídeme tam a je to horké. No vďaka Bohu, Boh tam hodil to sladké drievko. Boh má vždy riešenie, Boh má vždy riešenie, Boh má vždy riešenie. Boh má vždy riešenie, Boh má vždy zaopatrenie. A ukazoval im v každej situácii, ja mám riešenie, ja mám zaopatrenie, ja mám východisko. Nikdy to šialené, otrasné evanjelium, ktoré nás šľahlo všetkými, že všetko bude dobré, že všetko bude požehnané, že Boh sa o nás vo všetkom postará naprvu, že nebudú problémy. Toto šialené evanjelium je tak škodlivé. Skutočné evanjelium, skutočná cesta Božieho ľudu je plná priekoria, ťažkosti a nepochopiteľných komplikácií. Ale v každej tej komplikácii Boh je pripravený dať riešenie. Nie na prvú, nie na ľahko, nie ako automat na Coca-Colu, na čokoládu, ale pripravený komunikovať s nami, dať sa nám spoznať a niečo zo seba nám vložiť v tom zaopatrení a niečo nás naučiť, nielen nás nasytiť, aby sme sa zase nažrali a zase boli hladní na druhý deň. Ale aby sme s ním niečo zažili a spoznali ho a na tomto mieste, aby sme mu začali dôverovať. A teda, Boh im dal prepelice, Boh im dal manu a povedal im, neodkladajte si, ale oni si odkladali, lebo to je duch chudoby, ktorý sa trasie, že nebudem mať, joj, musím si zaopatriť. A to, tu je ten úvod do odpočinku, súrodenci. Ak toto mám v sebe, ak neviem Bohu dôverovať, tak neviem vojsť do odpočinku. Ja sa stále trasiem, stále sa starostím, stále som obremenený starostiami. Toto je presne aj to, sa mi to strašne prepája, veľmi sa mi to páči, aj s tou nemocnicou. Neschopnosť vojsť do dedičstva, ale tá neustála identita choroby, tých rán, ktoré až presakujú cez krásne čisté biele rucho. Rucho by sme mali mať čisté, ale stále presakujú tie neuzdravené rány. To je neustála prítomnosť bolesti, bremien, starosti, ktorá mi stále kričí. Ja keď som mal fyzické bolesti, keď som naozaj mal hrozostrašné bolesti, ktoré som mal chronické, dlhé, to sa nedalo zahodiť, že vypnúť, že zabudnúť na to a poďme teraz chváliť Pána. To je hlas, ktorý je stále prítomný a ja tým nepohrdám ani nehovorím, že som bol zlý kresťan vtedy. Ja som bol Božie milované dieťa, ja som bol dedič, ja som bol všetko v tom bode, ale ja rozumiem tomu, čo to je prítomnosť hlasu, ktorý kričí pravý opak, ktorý naozaj ma logicky viedol k tomu, že ako dlho toto bude trvať. Ja mám takto žiť ešte, Bože, možno ešte desiatky rokov? Ja si neviem predstaviť nič horšie na zemi. Žiadne samovražedné úmysly, že chorobné, ale logicky prísť k tomu, Bože, naozaj teraz, keby som zomrel, bol by som taký šťastný. Chápete? Chápete, mnohí ste zažili podobné. To je hlas, ktorý kričí, hlas potreby, reálny hlas, ale. Boh to zo mňa vie dostať a vie ma dostať na to miesto. Potrebujem ma dostať na to miesto, aby som mu vedel dôverovať. Ak ja mu viem dôverovať, tak si nemusím zhromažďovať tú manu na druhý deň. A teda ten základ toho, čo Boh od nás chce, základ odpočinku, základ toho, do čoho nás volá, aby sme obetovali na prvom mieste, je, aby sme boli schopní odpočinúť si pred ním. Aby sme si boli schopní uvedomiť, ja nesiem bremená, ja nesiem trápenia, ja nesiem i rany, i mám hlas bolesti, mám hlas trápenia z iných ľudí, za ktorých sa modlím, za ktorých nesiem na mojich bremenách. A Boh ma volá v tom všetkom, aby som ja vedel vojsť do odpočinku, aby som si vedel odpočívať. A ten sobotný deň, tu, ktorý je starozákonníkom daný ako konkrétny deň v týždni, čo pre nás v Novej zmluve neplatí, ale tu v starej zmluve to bol konkrétny deň, kedy oni nesmeli nič robiť. Museli odpočívať. A bolo to nesmierne ťažké. A preto si dovolím prejsť paralelu do Novej zmluvy. Takisto je pre nás novozmluvníkov, ktorí nedodržiavame sabat od piatka západu slnka do soboty západu slnka so všetkými tými šabatovými krásnymi nariadeniami a ordinances a neviem čo. Tými krásnymi všetkými vecami a jedlom a nezapalovaním ohňa, neviem čo všetko. To my nedodržiavame, ale pre nás platí v Novej zmluve o to viacej ten základ, to, čo je tu zjavené v tomto zákone. Že Boh od nás vyžaduje, aby sme mu uverili, že sa o nás postará a že my môžeme si pred ním odpočinúť. Aby som preskočil mnoho ďalších vecí. Je tu príkaz. Chcel som ísť do podrobností toho, ako im Boh zjavoval ten sabat, ako majú odpočívať. Naozaj to všetko preskočím a pôjdem iba ku koncu, ku poslednému zjaveniu a prepojeniu k tomu, čo sa nás týka, verím. Boh hovoril o sobote zeme. Ešte viacej to vyostril, že hovoril, že zem musí mať sabat. To znamená, prikázal im, že majú 6 rokov obrábať zem, tak ako 6 dní sa pracuje, 7 odpočíva, tak pridal, že zem budete obrábať 6 rokov siať a 7 rok nebudete siať, nebudete žať, nebude žiadna oficiálna žatva, nebude žiadne orezávanie vidiča, ale budete iba jesť to, čo na divoko narastie. To je absolútna, to je už ale totálna skúška dôvery. Ale Boh to od nich vyžadoval. Boh im povedal, vaša zem bude odpočívať. Zaujímavé je, že keď si pozrieme knihu Kronik a knihu kráľov, tak sa dočítame, že Izraeliti to nikdy nerobili. Oni tento zákon nikdy nedodržiavali. Ale pretože Boh im to povedal, pretože to z Božích úst vyšlo a on to dal ako nariadenie, on im povedal, že šabatový zákon, teda zákon toho, že musíte odpočívať, je znamením zmluvy medzi nami. To není len také niečo, že vieš čo, ak si typ A, tak pracuj, hej, urvi sa. Ak si lenivší typ, tak si odpočiň občas. Ak si úplný flegmatik, tak ty si najlepšie v kráľstve Božom, hej, ty si odpočívaš najviac. Vôbec nie. Zákon šabatu a odpočinku je zmluva medzi Bohom a Božím ľudom a je dokonca znamením, vonkajším znamením, že je tu Hospodin, že je tu Izrael a že to, čo oni robia navonok, to, že odpočívajú, že veria Bohu tak, že nemusia robiť, že nemusia dokonca siať, žať, že to je znamenie. Čiže veľmi vážne veci, hlboké veci. Tým vás chcem previesť k tomu a premostiť to, že obeť Hospodinovi je niečo veľmi vážne a niečo, čo naozaj ovplyvňuje to, ako bude vyzerať tvoj život, ako bude vyzerať tvoja krajina, ako bude vyzerať náš národ. A keďže to oni nedodržiavali, tento šabat, ktorý bol krásne nariadenie, že každý 7. rok a potom sa napočíta 7x7 rokov a potom bude ten 50. jubilejný rok, tento ešte ak tak dodržiavali, čo sa týka prepustenia zajacov, to je celá tiež krásna téma, ako ich Boh viedol k tomu, že ak budú dôverovať Bohu, že sa o nich postará 7. deň a 7. rok, tak budú schopní dôverovať Bohu do tej miery, že nebudú držať to, čo im pravoplatne patrí, teda dlžoby, teda odkúpení otroci, teda odkúpené pohľadavky, pole, brata, sestry, ktoré si reálne za peniaze kúpili. Ale Boh nariadil, že ten 50. rok vy to všetko prepustíte. Vy prepustíte zajacov z Izraela, z iných národov si mohli držať dedične aj pre synov, mohli ich dediť, ale izraelského zajaca mali vykúpiť, mali ho prepustiť. To všetko vychádza z toho základného bodu dôvery, že Boh sa o mňa postará. Ak toto Boží ľud nemá, že Boh sa naozaj o mňa postará, že ja mu môžem dôverovať, tak Boží ľud nevie vojsť do odpočinku. A tuto sa teda blížim k tomu skoku, že Boh to predpovedal dopredu, že sa to stane, že Boží ľud nebude poslúchať a preto, keď bol Jeremiáš prorokoval o 70 rokoch exílu, viete veľmi dobre, stovky rokov neskôr sme teraz, sme po Dávidovi, po Šalamunovi, po všetkých kráľoch, až po Joziáša nakoniec, až po posledného kráľa, ktorého vyviedli z Júdu do exílu do Babylona a na tomto mieste prorokoval prorok Jeremiáš o 70 rokoch zajatia. Kde sa zobralo 70 rokov? Prečo práve 70 rokov? Fascinujúce je, že 70 rokov je napočítaných 70 rokov odpočinku, ktoré Izrael nedodržiaval. A Jeremiáš prorokoval, a druhá paralipomenon nám zaznamenáva o sobote zeme, že za každý rok, čo neodpočívala vaša zem, bude teraz vaša zem odpočívať, kým vy budete v exile. Z Božích úst vyšiel nariadenie odpočinku. Božia zmluva šabatu je niečo veľmi vážne. Až do takej miery, že Hospodin nechal zbúrať Boží chrám, nechal zničiť Izraela a Jeruzalém a dodržala tá zem šabat 70 rokov, to znamená, že si odpočinula. Lebo z Božích úst vyšlo nariadenie, zem bude odpočívať. Nechcem byť patetický alebo niečo, súrodenci, ak k nám vychádza výzva vojsť do odpočinku, to není len tak. Teraz sme v tom bode, kedy sa naplňa to negatívne, čo Boh hovoril. Ak nebudete odpočívať, hej, zasľúbené požehnania pri dodržiavaní zákona soboty, aj túto prepájam s tým Martinovým snom trošku. Aj túto prepájam s praktickým tým, čo žijeme ako kresťania dnes. Znamenie toho, že ľudia sú v sobote, v odpočinku a že dodržiavajú celý Boží zákon je, že Boží ľud je silný, že aj keď má nepriateľov, ale nad nimi víťazí, zaberá ich brány, že nie je prestrašený, nebojí sa. Znamenie toho, že Boží ľud neodpočíva, že porušuje šabat, je, a okrem toho, že porušuje iné zákony, viete, čo je tu popísané okrem iného? Fascinujúce veci. Boží ľud je prestrašený. Boží ľud sa bojí. Boží ľud je naháňaný šelestom, šuchotom. Predtým hovorí, jeden zaženie toľkých a piati zaženú toľkých a tu hovorí, budete sa báť šuchotu, aj keď vás nikto nebude naháňať, budete utekať. Nie je to tragický obraz aj kresťanov dnes, ktorí sú plní strachu, obav a utekajú pred najmenším šuchotom. Je to preto, podľa zákona Božieho, že nedodržiavame Boží odpočinok a že nedodržiavame Boží zákon tak, ako by sme mali, keď to preložíme do novej zmluvy. Ste so mnou, nehovorím moc zložito, potešte ma. Levitikus 26, tu sme teraz. Po všetky dni, ktorých bude spustošená, bude odpočívať to, čo neodpočívala vo vašich sobotách, keď ste bývali na nej. A tým, ktorí pozostanú z vás, dám chabosť do srdca v zemiach ich nepriateľov, takže ich bude honiť šus listu naného vetrom a budú utekať, ako utekajú pred mečom a padnú, hoci nikto ich nebude naháňať. Aká tragédia, tragický obraz aj kresťana v novej zmluve. Boh má pre nás dedičstvo. V tom Martinovom sne bolo dedičstvo. Boh má pre nás dedičstvo. To dedičstvo si nezaslúžime, nezaplatíme. Do toho dedičstva vchádzame vierou. To dedičstvo je náš odpočinok, je náš šabat. My sa zabojujeme samozrejme, ale my vchádzame do dedičstva jednoducho Božou poslušnosťou, obetovaním. Základom poslušnosti, základom obetované je poslušnosť. A prvá vec, ktorú Boh od nás poslušnosti vyžaduje, je, aby sme mu dôverovali, že sa o nás postará, aby, že môžeme odpočívať. 600 razy som sa zakoktal v tejto najdôležitejšej myšlienke, ale verím, že máte výklad jazykov, že si to viete vyložiť. Hej? Teším sa, že Boh si všetko používa, všetko pôsobí na dobre, milujúcim Boha. Snažím sa prísť k tomu úplne poslednému bodu, ktorý je Jeremiáš, je úžasný prorok. Jeremiáš teda prorokoval o týchto veciach, ktoré sa dejú a v podstate zhrnutie, tá základná myšlienka, ktorú mal, je, že zlorečený je muž, ktorý sa nádeje na človeka. Ak neviem dôverovať Bohu, tak hľadám pomoc u ľudí, samozrejme spolieham sa na ľudské zdroje. A písmo hovorí, v tom je zlorečenie. Lebo v tej situácii kladieš telo za svoje rameno. Hej? Teda ľudia, ľudské zdroje, to, čo viem ľudsky, to, čo mám v ľuďoch v sebe, o to sa opriem. Hej? Kladieš telo za rameno a tvoje srdce odstupuje od Hospodina, hovorí. Toto je koreň. Toto je to, čo hovorí. Budeš ako vrez na púšti, neuvidíš, keď príde dobré, budeš obývať vypálené mesta, slatina zem a tak ďalej a tak ďalej. Ale požehnaný muž, ktorý sa nádeje na Hospodina a ktorého nádejou je Hospodin, bude ako strom zasadený nad vodami, zapustí korene nad riekou, nebude sa báť, keď príde horúčava, ale jeho list bude zelený, ani sa nebude starať v suchý rok, ani neprestane rodiť ovocie. Ešte stále mám jednu perfektnú vec pre vás, ešte sa tešte, ešte ten úplný záver. Jeremiáš 17, potom od 20. verša, Jeremiáš dostal konkrétny assignment, konkrétnu úlohu a poverenie, aby sa postavil do brány, aby tam hovoril všetkým, ktorí vchádzajú tou bránou, kráľom, kňazom, vznešeným ľuďom, aj všetkým obyčajným ľuďom, aby im hovoril. Viete, o čom im hovoril? Hovoril im o šabate, o odpočinku. Hovoril im, všetci, ktorí vchádzate týmito bránami, vystrihajte pre svoje duše, Jeremiáš 17, 20 až 26, a nenoste bremena v sobotný deň, ani nevnášajte bránami Jeruzalema. Ani nevynášajte bremena zo svojich domov v sobotný deň, ani nekonajte nejakej práce, ale budete svetiť sobotný deň tak, ako som prikázal vašim mocom. Tuto som dostal, aj teraz mám úplne zimomriavky na zimomriavkách, lebo naozaj takto som ja nerozmýšľal. Čo Boh prorocky hovorí Božiemu ľudu? Čo Boh prorocky hovorí k nám o sobote, o sviatku, kedy k nemu prichádzame? Aký sme v nemocnici? Sme obťažení, obremenení a ja sa z toho nevysmievam. Ja som vám hovoril o mojich bremenách, ktoré sú reálne, ktoré neviem zaprieť a povedať si lalidarida, nebolí ma alebo netrápi ma. To tak nefunguje. Ale napriek tomu, čo Boh od nás žiada, dodržujte moju sobotu a nenoste bremena. Ja bremenonosič, ja zodpovedný, ja seba trápič, ktorý nesie toľko trápení. Ako ste mnohí podobní vy. Ostatní vy lenivci, vy ste super, nech vás Boh požehná. Ale ktorí ste takí ako ja? Starostlivé Marty, ustarostené, ktoré behajú. To celý ten výklad Marta a Mária, to je úplná somarina, ináč viete o tom, hej? Že Mária sa starala, teda Marta sa starala, Mária tam sedela. To je úplne nezmysel, ale o tom inokedy. My, Marty, vieme svoje. Skúste niekedy zorganizovať party, kde je Ježiš alebo není Ježiš a skúste si sadnúť a nič nepripraviť, nič nedať, ani vodu, ani dať. Čože aká to bude parádna party. Lebo takto sa to vykladá, že netreba, hej, sa starať, netreba zaopatriť. Skúste. Alebo deti nechajte ísť do školy bez desiaty a bez peňazí. Lebo tak, Márie, fungujú. Pomeď preč. Napriek tomu, Boh od nás čo žiada, keď vchádzame do jeho prítomnosti, aby sme mu vedeli tak dôverovať, že budeme svetiť jeho sobotu, budeme svetiť jeho odpočinok takým spôsobom, že nebudeme niesť bremena. Vieme sa odbremeniť od svojich bremien. Ako, my máme niesť bremena jeden druhého, my máme uvaliť každú svoju starosť na Hospodina, to všetko funguje. Ale ten základ, ktorý tu Boh hovorí, vy mi musíte dôverovať. Vy v mojom dome musíte sa naučiť odpočívať tak, že mi tu nebudete v sobotu behať cez môj dom, cez moje brány, králi, kňazi, vznešení ľudia, šlachtici, neviem čo všetko, aj obyčajní ľudia, ktorí porušovali Boží zákon tým, že museli nosiť bremena. Kto musí nosiť bremena cez bránu? No ten, kto sa stará, nie? On si povie, no však, a kto ich odnesie? Však teraz to musím spraviť. Prečo ich nosili? Nechceli Boha popudzovať. Museli jednoducho. Hej? Ak robím 2 hodiny denne, tak zarobím za 2 hodiny denne. Ak budem robiť 9 hodín denne, ak budem robiť 16 hodín denne, tak zarobím za 16 hodín denne. Ak sme dvaja konkurenti a ja budem robiť 2 hodiny a môj konkurent bude robiť 18 hodín denne, kto vyhrá konkurenčný boj? No logicky ten, kto robí viacej. To je absolútne logické, to není žiadna šialenina. Prečo ľudia nosili bremena cez tie brány? Lebo museli, lebo potrebovali sa postarať. Potrebovali zabezpečiť svoje deti, svoje rodiny. A tak nosili bremená. A Boh sa teda díva, ako lietame, nosíme bremená, zodpovedne, ustarostené a správne. A hovorí, tak ale porušujete môj šabat. Vojdite do odpočinku, vojdite do pokoja. Dôverujte mi, že sa o vás postaram. A potom tie ďalšie dni robte, jak šalení, choďte, paráda. Boh vás požená. Nepoženal Boh Židov všade, v každej oblasti, vo finančnom svete a tak ďalej. Boh ich nesmierne požehnal. Boh nás požehná, Boh žehná svoj ľud. Nevadí, ja som nadšený. Nevadí, ako jakéši, takéši, aleši. To ste mali vierou uchopiť dopredu, že už... Tak, tak, tak. Koniec, akože. Ja som už nadšený. Dobre, nevadí, že som vás nenadchol, ale... Pôjdeme, z milosti Božej, pôjdeme do rôznych obetí, obetovania. Pôjdeme sa pozerať na to, čo Boh nás chce reálne obetovať. Ja verím, že my musíme obetovať. Že musíme obetovať tak, ako... Aj minulý týždeň som vám vyzval vďaku. Ak by sme neobetovali doteraz, ak by sme nedávali svoje desiatky, svoju prácu, ak by sme nedávali svoje modlitby, veci viditeľné a neviditeľné do tohto zboru, neprežili by sme, nefungovali by sme. Naše rodiny by nefungovali. Takže preto, že obetujete, napriek tomu Boh má, verím, pred nás novú éru, nový deň, v ktorom potrebuje, aby sme s ním išli nejakým špecifickým spôsobom a chce od nás nejaké obete. Ale, Boh nechce, aby sme nabehli na prvú a začali súkať zo seba, svojho nosenia bremena, zo toho, čo vieme. Hej, ja viem nosiť bremena do Pardubic. Ja viem nosiť bremena. Ja viem veľa vecí urobiť. Spomínam si na Cvernovku, my sme tam konkrétne toľko vecí praktických robili. Aďo Faber, doteraz ho mám pred očami v tom kanáli, keď sme kopali sme kanalizačnú šachtu, sme kopali z vonkajších priestorov dovnútra, kde sme robili záchody a museli sme sa podkopať pod takýto betón a pod taký 30 cm betón sme kopali ručne šachtu. My. A Aďo tam bol, ja som tam bol a Aďo tam bol v tej šachtičke a kopal. To je obeť, to je obetované, Slovenci. Dávali sme peniaze na slávu Božiu, sestra, ktorá dôchodkyňa predala prsteň, aby som si ja, Martinko, mohol kúpiť koberec domovej kancelárie, bo by som nemal koberec kancelárie. Ja by som bol spokojný aj bez koberca, nepovedzte nikomu. Ale to je obeť, vzácna obeť. Ako ľudia majú, niektorí, ktorí majú veľa peňazí, dajú peniaze, ale nemusí to byť taká veľká obeť, ale ak niekto predá z toho, čo naozaj nemá, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže ja nečakám, že Boh začne do nás búšiť, že obetujte, obetujte, robte, lebo neobetujete. Ale je tu niečo nové, je tu nejaké nové obdobie. My potrebujeme s Duchom Svätým, my potrebujeme rozumieť, čo Boh od nás chce. On chce na prvom meste, aby sme vedeli odpočinúť v ňom, dôverovať mu a z toho odpočinku ísť i do boja, i do práce, i do toho, že Boh naozaj je s nami, Boh je za nás. Trošku viacej ste už nadšení, už milimeter viacej, už. Už to dojde. Tak, to je v poriadku, úplne v poriadku. Takže ti dôverujem, Pane. Veľmi ti ďakujem, Pane, za obety, ktoré moji bratia a sestry doniesli, za roky ich donášajú. Ďakujem ti za obetované životy, obetované v mnohom, Pane, aj zdravie, vlastné pohodlie, za mnohé seba zaprenie. Veľmi ti ďakujem za to, že máme tu roky svedectiev, tak ako tá Mojžišova palica bola viditeľná, my tu máme mnoho takých palíc autorít, ktoré vidíme. A veľmi ti ďakujem za to, že my na tom vidíme ten prápor, vidíme teba, toho neviditeľného a ty si tá záchrana, ty si Hospodin, to, čo je na tom, čo to oživuje. A tak ti ďakujem za oheň, ktorým si ty, Hospodin, náš prápor na našich obetiach. Prosím ťa, požehnaj naše obetia, naozaj odmeň súrodencov vo všetkých obetiach, ktoré doniesli. Ja to hovorím hlavne kvôli tomu, aby sme sa naozaj nedostali do krča, že my neobetujeme a musíme začať obetovať, aké strašné to bude, aké ťažké to bude. Ja ti ďakujem, že ty si žiadaš milosrdenstvo, nie obeť v tomto zmysle a žiadaš si na prvom mieste poslušnosť. Ja ťa chcem poslúchať, Pane. Ja naozaj viem, že ťa neviem poslúchať, ak som ustarostený, ak nesiem bremena, ak neviem odpočívať, Pane. Ja ťa neviem skutočne poslúchnuť. A tak ti ďakujem, že prvú poslušnosť, ktorú od nás vyžaduješ, je, že nám ukazuješ, že sa o nás staráš, že nám dávaš mannu a prepelice, že nám dávaš nebeský pokrm zdarma. Len tak, bum, tresk, dávaš nám požehnanie a testuješ nás, či ti budeme veriť, že to príde aj zajtra. Že to príde znovu aj pozajtra, že to znovu príde a ja si nemusím nahonobiť, keď konečne mi raz za život dačo kvaplo, že no tak si to aspoň uškeblím, lebo už viacej nekvapne. Ja ti ďakujem, Pane, za to, že ty si nie ten, ktorý dá z času na čas nejakú kvapku, ale ty si naša odmena veľmi veľká, ty si tu prítomný, ty si náš zdroj, ty si naša živá voda. Ja ti ďakujem, že my nebudeme ako ľudia v tej nemocnici, ktorí nemajú lekára a nemajú prístup k živej vode. Ja ti ďakujem za mnohú vodu, ktorú máme v tebe, ktorú môžeme naliať aj tomuto suchému národu, suchým národom vysušeným okolo nás, ktoré sa boja o ropu, o plyn, o elektriku, o to, ako zaplatíme naše nájmy. A to sú reálne problémy. My voláme Božiu vodu, my voláme Božie zaopatrenie. My voláme Mojžišov s palicami, ktorí sú schopní zdvihnúť autoritu Božiu a ukázať, že je tu neviditeľne viditeľný, viditeľne neviditeľný Boh prítomný, ktorý je našim práporom, našim víťazstvom, a ty nám dáš zvíťaziť. Ty dáš zvíťaziť aj nášmu národu. Ty dáš zvíťaziť Božím zámerom na Ukrajine, v Rusku, v Európe. Ty využiješ, Pane, všetko zlé a ty to zvrátiš na dobré tým, ktorí ťa milujú. My ťa vzývame, Pane, a dôverujeme ti. Predkláme ti naše deti, predkláme ti naše rodiny, predkláme ti všetko, Pane, tak ako ja som zo srdca vyznal, Pane, moju starosť o môjho otca, o mojich príbuzných ďalších, Pane, za ktorých sa roky modlíme a slúžime im a kde potrebujeme ti dôverovať. Voveď nás do odpočinku. Nech nie sme ako neposlušný Boží ľud, ktorý si musel potrestať strachom, trápením, stratou dedictva, boli vyhnaní z vlastného dedictva. My nie sme nájomcovia, my nie sme poškrabkovia, ktorí majú prosiť nejakých bohatých bratov, že dajte nám podnájom vo vašom dedictve. Ja ti ďakujem, že máš dedictvo pre nás. Ty máš bohaté dedictvo pre každého jedného z nás, ktoré je priamo od teba, kde si ty správcom, kde si prítomný v krásnych rozláhlých lesoch. Ďakujem ti, že tvoje dedictvo nie je chudobné, nie je obmedzené, lebo ty si našim dedictvom. Ty si správcom toho dedictva. Ďakujem ti za klobúk, ktorý môžeme rozpoznať, že tu máme klobúk a príľbu spasenia, ktorá nás vovedie do dedictva, lebo ty sa o nás staráš. Ty si náš spasiteľ, ty si náš záchranca. Ďakujeme ti za to, že sme sa naučili odložiť a neceniť si to, čo si cení tento svet. Nekupovať si kadejaké prstene a kadejaké pozlátka, ktoré sú s nejakým statusom v tomto svete, ale ktoré v tvojich očiach nemajú hodnotu. A tak skladáme tú vonkajšiu tvárnosť, ten vonkajší výzor, ako to vyzerá, ako to nevyzerá, Pane, a dôverujeme ti. Dôverujeme ti a ďakujeme ti, že ty sám nás prenášaš do nášho dedictva. Orodujeme, Pane, nie v pýche, nie v povyšovaní sa nad tými v nemocnici zachytenými ľuďmi, ale orodujeme v pokore, Pane, zmiluj sa. Zmiluj sa, zmiluj sa, zmiluj sa. Nech rozpoznajú klobúky spasenia. Nech si ich nasadia a nech sú spasení. Nech sú spasení zo svojich rán, z tých mokvajúcich, hriešných jaziev. Nech sú zachránení a spasení z fyzických, duševných, emocionálnych bolestí, z vzťahových, z finančných trápení, zo všetkého možného, čo nie je hanbou samo o sebe. My všetci máme problémy a trápenia, ale zo všetkých nás vytrhuje Hospodin. Tak nás vytrhni z nemocnice do nášho dedictva. Vytrhni, Pane, rómsky ľud. My znovu orodujeme za Rómov, ktorí sa obracajú, ktorí sa obrátili, aby mohli byť vytrhnutí z nemocnice do dedictva, aby sa im sa uistili v tej identite, v tom klobúku identite, že sú Rómovia, že to je dobré byť Róm, že je to Božia vôľa byť Róm, že to nie je hanba, že to nie je poníženie, že to nie je niečo, za čo by sa mali hanbiť a zapierať to, klamať, Pane. Nech sú zdravým spôsobom hrdí vo svojej identite, vo svojom spasení a vo svojom Bohu. Neukazujú na svojho Boha. Aha, čo Boh spravil so mnou. Boh vie zachrániť Rómov na Slovensku. Ďakujem ti za to, Pane Hospodine. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Amen. Ďakujem za vašu pozornosť, ďakujem za vaše obrovské nadšenie. Je to úplne v poriadku. Žarty na bok. Kľudne, buďte, akí ste, nech vás Pán požehná. Amen.